Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirëbërësit. Qofti shkatëruar e Bilehebi, e ai më është shkatëruar. A ti nuk i bëri dobi pasuria e vetë, as ajo qka fitoj. A i do të hyjë në një zjarë të ndezur flak, e edhe gruaja e ti, ajo që barti dru ferra, e në qafën e saj, ajo ka një litar të përdredhur.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.iranradio.org. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit Mëshiruesi fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjërsish me buletinin informativ të lajmeve. Sanders, të pasurit në Amerikë, jetojnë 15 vjet më gjatë se të varfrit. Senatori pavarur i Vermontit, parlamentari një trend në rritje të diferencës midis të pasurve dhe të varfrëve në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sipas agjencisë Lame Fars, Bernie Sanders, senator i lartë amerikan dhe kryetari i Komitetit të Buxhetit të Senatit, në llogarinë e tij në Twitter shkroi: "Varfëria nuk është thjesht të mos kesh luks. Ajo është dënuar me vdekje, në një kohë kur pabarazia në pasurit dhe të ardhur apo rritet, burrët e pasur amerikan jetojnë 15 vjet më shumë se burrët e varfër dhe gratë e pasura 10 vjet më gjatë se gratë e varfër. Kjo është plotësisht e papranueshme." Senatori i pavarur i Vermontit pak ka parlamentuar më parë për një moshë në rënje të jetëgjatësisë midis amerikanëve me të ardhurave të ulta. Sanders gjithashtu kritikoi gjendjen e popullit amerikan gjatë koronës, duke thënë: "Gjatë epidemisë 10 milionë amerikan humbën punën e tyre. 22 milionë amerikan thonë se nuk kanë ushqim të mjaftueshëm për të ngrënë, por sot Shtetet Bashkuara disa miliarderu bën 1.3 trilion dollar më të pasur. Kjo qartazi duket që është një ekonomi false." Administrata e Biden ka thënë se do të vazhdojë të largojë ekonominë amerikane nga dëmi i shkaktuar nga epidemia e koronas, por një numër sfidash ekonomike mund të jenë pengesa kryesore për presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden dhe ekipin e tij ekonomik. Inflacioni në rritje, krijimi ngadalë të vendeve të punës, papunësia e lartë, frika e rritjes së çmimeve të karburantit pas një sulmi kibernetik në tubacionin kolonial të tubacionit, ndërprerje të vazhdueshme të karburantit dhe përpjekjet e reja republikane për të sabotuar disa iniciativa qeveritare duke përfshirë rritjen e taksave krijojnë shqetësime të reja për qeverinë Biden. Hamas luftakon në veprime racistë të Izraelit mbetet e fortë. Kreu i Byrosë Politike Televizjes rrezen islamike palestineze Hamas në rripin e Gazës tha se lufta kundër regjimit sionist dhe veprimet të tjera raciste kundër popullit palestinez mbeten e fort. Si pas agjensis informative të lajme vërashat, të dhe Yahya Sanavar, kreu i zyres politike televizjes rrezen islamike, palestineze Hamas në rripin e Gazës të hënë në mëngjes tha se qëllimi Hamas në luftën e fundit me Izraelin ishte vetëm dërgimi një mesazhi regjimit sionist dhe asgjë tjetër. Sanavar shtoi se qëllimi i rezistencës ndaj luftës ishte të dërgonte një mesazh pushtuesh dhe se ata nuk mund të merrin Xhamin al-Aqsa, kocin dhe lagjen Sheikh Jarrah duke ndërtuar qytete, duke konfiskuar tokë, duke rrethuar njerëzit të Gazës dhe duke vazhduar politikat në territorët e pushtuar të vitit 1948. Regjimi sionist ka një arsenal të madh armësh dhe municionesh dhe regjimi përvret qëllimisht fëmijët dhe gra palestinezë. Për këtë, rezistenca është detyruar të përdorë të gjitha mjetet në dispozicion për të mbrojtur popullin e vet, tha Sanavar, duke theksuar se pala palestinezë nuk ishte duke kërkuar luftë. Më parë Ziad Nahale, sekretari përgjithshëm i Lëvizjes Palestineze të Xhihadit Islamik, dhe Khaled Batash, një antar i Byrosë Politike Televizjes, theksua nevojën e Xhihadit Palestinez dhe rezistencës për të dëbuar sionistët pushtues nga Palestina. Hapje zyrtar ambasadës e Emiratëve të Bashkuara Arabe në Tel Aviv. Burimin në gjuhën hebreike në Izrael njoftuan hapjen zyrtar të ambasadës së Emiratëve të Bashkuara Arabe në Tel Aviv. Sipas gazetës Yediot Aharonot, ambasada e Abu Dhabit në Tel Aviv u hap zyrtarisht të dielën me flamurin e Emiratëve të Bashkuara Arabe që u ngrit krahas flamurit sionist. Ambasada e Emiratëve të Bashkuara Arabe është vendosur në qendrën e Tel Avivit në të cilën gjendet disa kompani izraelite të teknologjisë. Sipas raportit të ambasadorit Emiratëve të Bashkuara Arabe, Mohamed Havaja ka qenë vendosur në territore të pushtuar që nga 1 mars 2021, ai i cili është takuar më parë me disa ministra sionist, gjithashtu takua të dielën me ministrin e arsimit të kabinetit të Tel Avivit, Joe Galant. Emiratet e Bashkuara Arabe janë një nga vendet arabe që vendosën marrëdhënie zyrtare me regjimin sionist, pavarësisht nga kundërshtimi i opinionit publik të botës arabe dhe shkeljes së drejtave të palestinezëve. Ceremonia në shkrimit të marrëveshjes së normalizimit midis Emiratëve të Bashkuara Arabe dhe regjimit sionist u mbajt më 15 shtator 2020 e organizuar nga shtëpia e Bardhë. Sipas marrëveshjes, Emiratet e Bashkuara Arabe u zotuan të krijojnë marrëdhënie diplomatike, tregtare dhe ekonomike me regjimin sionist. Përgatitja për votimin e iranianëve jashtë vendit, kreu i procesit zgjedhor të Iranit njoftoi të gjitha kushtet e nevojshme për mbajtjen e zgjedhjeve të 13-ta presidenciale të Republikës Islamike të Iranit dhe marrjen e votave nga iranianët jashtë vendit janë siguruar. Jamal Araf, kreu i procesit zgjedhor të vendit, dje në një intervistë me radio televizionin shtetror të Republikës Islamike të Iranit i ri pas një takimi të përbashkët me shtabin elektoral jashtë vendit, duke theksuar se Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit është ngarkuar për mbajtjen e zgjedhjeve jashtë vendit, koordinimi për marrjen e votave nga iranianët jashtë vendit u zhvillua midis shtabit qendror zgjedhor të vendit, shtabit zgjedhor të diasporës dhe bordit qendror të monitorimit të zgjedhjeve. Kreu i shtabit zgjedhor të Republikës Islamike të Iranit shtoi: përveç artikujve zgjedhor në qendrat e votimit jashtë vendit janë kërkuar edhe mjete shëndetësore në përputhje me udhëzime shëndetësore. Seyed Kazem Sajadi, zëvendës shefi konsullor i parlamentit dhe iranianëve në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu tha: në qytetet e tjera të mëdha të vendeve të ndryshme, ku shumë iranian janë të pranishëm në mënyrë që iranianët të mos detyrohen të shkojnë vetëm në kryeqytet për të marrë pjesë në zgjedhje, janë ngritur disa qendra votimi. Me qëllim të koordinimit të organeve që janë përgjegjës për zgjedhjet 13 presidenciale dhe me qëllim të inkurajimit të pjesëmarrës maksimale të iranianëve që jetojnë jashtë vendit, në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit u mbajt një simpozium i veçantë për zgjedhjet. Vlen teksohet se zgjedhjet e 13 presidenciale në Republikën Islamike të Iranit do të mbahen më 18 qershor. Mediat daneze zbulojnë detajet e spionimit të Merkel nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qendra zyrtare e medjave danimarke zbuloi të hënën në mëngjes se agjencia amerikane e sigurisë kishte spionuar kancelaren gjermane Angela Merkel dhe zyrtarë të tjerë të lartë evropian përmes kabllëve daneze të komunikimit. Sipas qendrës daneze të medjave, agjencia e sigurisë kombëtare e Shtetit Bashkuar të Amerikës përmes bashkëpunimit me njësinë inteligjencës së jashtme të Danimarkës ka spionuar disa për rezultatet e lartë në vend të fshinjë përfshirë kancelaren gjermane, duke cituar në burime anonime të cilët kishin qasje në hetim. Danimarka raportoi se gjetjet ishin rezultati një hetimi të brendshëm nga shërbimi informativ mbrojtës danez, i cili ka nisur që nga viti 2015 dhe është përkushtuar në rolin e agjencisë së sigurisë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës në këtë partneritet. Sipas hetimit që buloi në vitet 2012 dhe 2014, Agjencia e Sigurisë Kombëtare e Shtetit Bashkuar të Amerikës, përmes bashkëpunimit të inteligjencës daneze, spionoi zyrtarë të lartë në Suedi, Norvegji, Francë dhe Gjermani, përfshirë ish-ministrin e jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier dhe Pierre Stein, ish lider gjermani opozitës. Një zëdhënës e zyres ekzekutive të kancelarit gjerman në përgjigje të medjeve daneze tha se ai kohët e fundit kishë mësuar për pretendime dhe nuk përnoj të komendon të mëtej këtë qështje. Danimarka, një latë ngushtë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, strehon disa stacione kablore në ndetë të internetit që kryesisht janë të Suedisë, Norvegjisë, Gjermanisë, Holandës dhe Mbretërisë së Bashkuar. Ministri i Arnjani mbrojtjes së raketëve palestineze të vazhdojnë të ndjekin kolonat ilegal Izraelit. Ministri i Mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se raketat dhe dronët palestineze do vazhdojnë të ndjekin kolonat e palishëm izraelit në territoret e pushtuara pas agresionit të dështuar të fundit të regjimit sionist kundër rripit të rrethuar të Gazës. Nga tani etutje, raketat, dronët dhe aftësitë mbrojtëse të pronarëve të vërtetë të Palestinës si një mak do të përndjekin kolonat pushtues izraelit, tha General Brigada Amir Hatami në një mbledhje të zyrtarëve të rangut të lartë të Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës Islamike të Iranit. Ai shtoi se arritja më e rëndësishme fitores kundër regjimit sionist në luftën e fundit ishte uniteti dhe solidariteti i fuqishëm midis të gjithë palestinezëve në të gjitha territoret e pushtuar përballë regjimit kriminal sionist dhe mbështetjes së tij perëndimor dhe amerikan. Si shta lideri suprem i revolucionit islamik, regjimi sionist nuk do të shohë 25 vite të ardhme, shtoi shefi i mbrojtjes iraniane. Duke folur për fitoren e luftëtarëve të rezistencës palestineze mbi regjimin sionist armatosur deri në dhomë, General Brigada Hatami theksoi se popull palestinez luftoi armikun në rrethana më të vështira dhe doli fitimtar përmes besimit në fitoren hyjnore. Më tej në fjalën e tij, ministri i mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit Hatami parlamentarës armiku i Republikës Islamike të Iranit përpiqet të thyë rezistencën në kombit iranian dhe të eliminojë Republikën Islamike nga rajoni. Përmes propagandës negative dhe ofrimit të një imazhe të shtrëmbëruar të arritjeve të vlefshme të Republikës Islamike të Iranit, sistemi arrogant global përpiqet të eliminojë solidaritetin dhe forcën shoqërore të kombit iranian, sepse ata dinë që sot Republika Islamike e Iranit është një Iran i fuqishëm i cili është burimi i zhvillimit të mëdha si në rajon dhe në nivel ndërkombëtar të ndër të tjera, ministri i mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë deklaratë e komandantit të përgjithshëm të Gardës së Revolucionit Islamik, një analizë shumë palë planesh e qëllimeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës në rajon. General Major Hussein Salami, komandanti i përgjithshëm i trupave të gardës së Revolucionit Islamik, tha se qëllimi kryesor i pranisë ushtarake amerikane në rajon ishte krijimi i pasigurisë dhe ruajtja e tensioneve të vazhdueshme në rajon. Komandanti i përgjithshëm i trupave të gardës Revolucionare Islamike në një deklaratë tha se ardhja e dikujt si presidenti aktual i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden nuk do të ndryshonte sjelljen e shtëpisë së bardhë dhe shtoi metodat amerikane mund të ndryshojnë, por jo qëllimet amerikane. Pika e deklaratës së komandantit të përgjithshëm të trupëve të gardës revolucionare islamike janë një analizë e qartë dhe shumë anshme strategjisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës nazi perëndimore. Këto pika në fakt janë një pjesë konstante dhe strategjike politikës së jashtme të Shtetit Bashkuar të Amerikës në mënyrë që të ruajnë interesat dhe synimet hegemoniste të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Azin Perëndimore. Në këtë drejtim, komandanti i përgjithshëm i trupëve të gardës së Revolucionit Islamik, zgjerimin e pasigurisë në vendet islamike konsideroi si një nga qëllimet kryesore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të dobësuar këto vende dhe tha: Strategjia e Shtetit Bashkuar të Amerikës në këtë politikë është shkatërrimi i strukturës së tyre të fuqisë dhe dominimi i burimeve të energjisë ekonomisë së botës islamike. Prandaj amerikanët do të ndjekin të njëjtën strategji në epokën e Biden dhe atyre nuk u besohet as pak sepse ata vazhdojnë të mbështesin Izraelin dhe Arabinë Saudite. Pyetja e rëndësishme këtu është se cilat janë interesat strategjike të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Azin Perëndimore. Në përgjigje të kësaj pyetje duhet të theksohen disa pika. Së pari, rëndësia e Azisë Perëndimore për Shtetet Bashkuara të Amerikës jo vetëm që nuk është zvogëluar, por gjithashtu është rritur për shkak të ndryshimit të bilancit ushtarak dhe ndikimit të rrymës së rezistencës në ekuacionet e fuqisë. Në këtë ekuacion, dominimi i burimeve të energjisë dhe krijimi i pasigurisë dhe tensionit në Azin Perëndimore vazhdojnë të jenë një lëvë presioni e Shtetit Bashkuar të Amerikës në konkurrencën rajonale. Hussein Hajilu, një ekspert në diplomacinë ekonomike, thotë: Pas shkatërrimit të grupit terrorist Takfiris ISIS, vendet e boshtit e rezistencës kanë arritur një stabilitet relativ në fushën e sigurisë ushtarake, por Shtetet Bashkuara të Amerikës qëllimet e tyre kundër vendeve të boshtit e rezistencës po i ndjekin përmes presionit ekonomik. Aspekti i dytë i intereseve strategjik të Shtetet Bashkuara të Amerikës në Azin Perëndimore është ruajtja e regjimit të palishëm të sionist. Mbështetja e regjimit sionist, e cila është baza e terrorizmit të pasigurisë në rajon, është në fakt një nga shtyllat e interesave të palishme të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Aspekti tretë i rëndësishëm në analizimin e strategjisë rajonale të Shtetit Bashkuar të Amerikës është ashtu quajtura politikë frenuese e Republikës Islamike të Iranit, e cila është bërë qëllimi kryesor i politikës së jashtme të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Azin Perëndimore. Shtetet Bashkuara të Amerikës u përpoqën të bënë presionin maksimal mbi Republikën Islamike të Iranit me anë të sanksioneve. Por Washingtoni nuk arriti të realizojë qëllimet e tij dhe pas kësaj faze në rendin e ditës, ai vendosi ushtrimin e presionit maksimal nëpërmjet sigurisë. Më 3 janar 2020 forca terroriste amerikane në një sulm me raketa pranë aeroportit të Bagdadit martirizuar General Qasem Soleimani, komandanti forcës kohës të Republikës Islamike të Iranit dhe një grup të shoqëruese të tij, të cilët ishin mesafirë zyrtar të qeverisë irakiane. Pas sulmit terrorist, parlamenti irakian miratoi një rezolutë që bën thirrje për tërheqjen e trupave amerikane nga vendi. Në lidhje me këtë, komandanti i përgjithshëm i trupëve të gardës së Revolucionit Islamik, duke i referuar vazhdimit të pushtimit amerikan në rajon, tha: Ata janë ende duke pushtuar Irakun dhe janë ende duke grabitur në Siri, dhe zjarret tyre po bien mbi popullin Jemenes nga duart e sauditëve. Ata vetëm nga Afganistani u detyruan të largoheshin. Tani që ndodhen rreth 46 baza ushtarake amerikane në Azin Perëndimore, ekuacionet e sigurisë ushtarake në rajon kanë ndryshuar. Analiza e komandantit të përgjithshëm të trupave të gardës së Revolucionit Islamik në këtë drejtim ofron një pasqyrë të qartë të situatës në rajon. General Major Salami, komandanti i përgjithshëm i trupëve të gardës së Revolucionit Islamik ndër të tjera tha: Amerikanët nuk kanë zgjidhje tjetër veç se të ikin nga rajoni, por nëse nuk largohen ata do të bëhen, dhe deri diku duket se ata po e kuptojnë këtë. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë deklaratë e komandantit të përgjithshëm të gardës së Revolucionit Islamik të Iranit, një analizë shumë planëshe e qëllimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajon.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjuesi e kemi dedikuar martirizimit të generalit martir Kasem Soleimani. Ju lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë martir.
Martirizimi i general Kasem Soleimani nga juridiksioni ndërkombëtar.
Të Zotit të plot fuqishëm për shëndetje të dashur dëgjues. Qëndroni me ne në serinë e programit Martirizimi General Kasem Soleimani nga juridiksioni ndërkombëtar. Në programin e kaluar ne trajtuam kontradiktën midis atentatit të qëllimshëm kundër generalit Soleimani dhe parimeve të imunitetit, mos ndërhyrjes, sovranitetit të shteteve dhe ndalimit të përdorimit të forcës. Në këtë program të sotëm, ne do të diskutojmë kontradiktën midis vrasjes së General Martir Soleimani nga perspektiva e së drejtës ndërkombëtare humanitare. Të dashur dëgjues, ju mbi këtë temë gjithashtu mund të na informoni për pikpamjet tuaja në kontaktin me ne. Në programin e sotëm, ne do të shqyrtojmë vrasjen e qëllimshme me dron të General Kasem Soleimani nga perspektiva e rregullave dhe parimeve të së drejtës ndërkombëtare humanitare. Qëllimi kryesor i së drejtës ndërkombëtare humanitare është të mbrojë jetën, shëndetin dhe dinjitetin e civilëve dhe luftëtarëve që janë larguar nga konflikti. E drejta ndërkombëtare humanitare mbron të drejtat themelore të njeriut dhe të drejtat e viktimave të luftës. Dr. Ali Fakeh Habibi, profesor i së drejtës ndërkombëtare në Iran, thotë: E drejta ndërkombëtare humanitare, për arsye humanitare, kufizon të drejtën e palëve në një konflikt për të zgjedhur dhe për të përdorur mjetet dhe metodat e luftës. E drejta ndërkombëtare humanitare mbron personat dhe objektet e prekur nga konflikti. Nga ta ashtu quajturat arsye kryesore që citojnë Amerikanët për të justifikuar veprimet e tyre armisore dhe terroriste, është përdorimi i termit vrasje e shenjestruar si përjashtim nga parimi i ndalimit të përdorimit të forcës, termi cili është abuzuar dhe shpërdoruar nga Shtetet e Bashkuara për vite me radhë. Nils Melzer, një avokat i shuar zviceran, thekson palishmërinë e termit vrasje e shenjestruar duke përcaktuar atë një lloj atentati dhe thot: Vrasja e shenjestruar ose me dashje është përdorimi i forcës vdekjeprurëse nga një ndjekës i ligjit ndërkombëtar, qeveria me qëllim planifikimin e paramenduar dhe të qëllimshëm për të vrarë një person të caktuar ose persona të cilat nuk janë të arrestuar nga vrasësi. Gjithashtu sipas Gary Solis, një profesor i drejtësisë në Universitetin Ushtarak të New Yorkut, vrasja e shenjestruar është e lishme kur ka një konflikt armatosur ndërkombëtar ose jo ndërkombëtar. Pa një konflikt armatosur, vrasja e shenjestruar e qytetarëve do të konsideroj vrasje politike. Regjimi sionist dhe qeveria amerikane si udhëheqës të terrorizmit shtetëror në botë, besojnë se ata kanë të drejtë vrasin ata që përbëjnë një kërcënim për qeverit terroriste të Tel Avivit dhe të Washingtonit. Si pas kësaj pikpamje, njërës të ndryshëm mund të sulmohen dhe të vriten nga dronët, avionët ose raketat e gjuajtura nga helikopterët Apash. Dr. Hale Hoseini Akbar Nejad, një studiues i së drejtës ndërkombëtare në Iran, beson se çdo vrasje është një struar e kryer nga një shtet në territorin e një shteti tjetër, duke qënë se përfshihet në parimin e ndalimit të përdorimit të forcës në paragrafin 4 të nenit 2 të kartës së kombeve të bashkuara, duhet arsyetohet në përputhje me përjashtimet e parashtruara në të drejtën ndërkombëtare. Neni 2 paragrafi 4 i kombeve të bashkuara parashikon që të gjithë antarët të përmbahen nga kërcënimi apo përdorimi i forcës kundër integritetit territorial apo pavarësisë politike të një shteti. Kjo çështje i referohet si parim i mospërdorimit të forcës dhe është një nga rregullat e së drejtës ndërkombëtare, por në këtë drejtim ka tre përjashtime. Parimi i mbrojtjes legjitime sipas nenit 51 të kartës, përpjekjet e Këshillit të Sigurimit për të rivendosur paqen dhe sigurinë kombëtare, sipas nenit 42 të kartës dhe parimi i pëlqimit që jep shteti pritës për të përdorur kërcënimet dhe forcën e territorit të tij. Këto janë tre përjashtime që bëhen rreth vrasjes së shenjestruar. Sipas kartës, kompetencat e Këshillit të Sigurimit nuk përbëjnë një përjashtim të pavarur, por bazohen në pëlqimin paraprak të të gjithë shteteve PAL në kartën e kombeve të bashkuara. Prandaj Këshilli i Sigurimit ligjërisht nuk mund të shtrijë kompetencat e tij për te këtij pëlqimi. Nga ky këndvështrim, vrasja e shenjestruar, e cila nuk mund të arsyetohet në bazë të një prej përjashtimeve të përfshira në kartë dhe në ligjin ndërkombëtar, futet në parimin e ndalimit të ushtrimit të dhunës dhe agresionit. Shkelësit e ndalimeve të tilla janë përgjegjës dhe mund të ndiqen dhe ndëshkohen nga perspektiva civile, ligjore dhe penale. Kështu ndalimi i vrasjes së shenjestruar në të drejtën ndërkombëtare konsiderohet shembull i ndalimit të përdorimit të forcës.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Plani i Shteteve të Bashkuara për vrasjen e shenjestruar të General Soleimani dhe Abu Mahdi al-Mohandez, si dhe shoqëruesve të tij. Sipas pikpamjes së mbështetësve të vrasjes së shenjestruar, përdorimi i kësaj vepre konsiderohet i bazuar në të drejtën e qëndësishme të mbrojtjes legjitime, si dhe një përjashtim nga parimi i ndalimit të përdorimit të forcës. Qeveria terroriste amerikane justifikon vrasjen e generalit Qasem Soleimani dhe Abu Mahdi al-Mohandez, zëvendës i al-Hasht al-Shabi, si shembuj të vrasjes së shenjestruare që bëjnë përjashtim nga parimi i ndalimit të përdorimit të forcës në kartën e kombeve të bashkuara. Për të hetuar këtë pretendim të paturpshëm amerikan, ne do të shqyrtojmë vrasjen e generalit Martir Soleimani nga perspektiva e parimit të pëlqimit të qeverisë irakene dhe parimit të mbrojtjes legjitime. Vrasja e general Soleimani dhe shoqëruesve të tij nga perspektiva e parimit të pëlqimit dhe sovranitetit të qeverisë irakene do të shqyrtohet në vazhdim të programit të sotëm, dhe hetimi i këtij atentati nga perspektiva e parimit të mbrojtjes legjitime do të bëhet në programin e ardhshëm. Duhet të theksohet se forca e mobilizimit popullor të Irakut është forcë ushtarake, plotësisht zyrtare dhe ligjore në Irak. Lidhur me natyrën ligjore të mobilizimit popullor në strukturën e brendshme të Irakut, ne mund të referohemi ligjit të mobilizimit popullor të miratuar nga parlamenti irakian në nëntor të vitit 2016. Në këtë ligj, mobilizimi popullor sipas paragrafit të parë të nenit 61 dhe paragrafit të 3 të nenit 73 të kushtetutës irakene, është organizat që është në nënbikëqyrjen e kryeministrit iraken, si komandanti përgjithshëm i forcave të armatosura. parimi i sovranitetit të plot dhe ekskluziv i shteteve mbi hapësirën e tyre ajrore, përcaktohet në nenin 1 të konventës së Chicagos dhe në përputhje me nenin 2 të kësaj konvente, sovraniteti i shtetit përfshin hapësirën ajrore dhe ujrat territoriale të cilat janë në jurisdiksionin e tij. Sipas konventës së Chicagos, dronët e palicencuar janë ndaluar të fluturojnë mbi vendet e tjera. Prandaj përdorimi i dronëve në hapësirën sovrane të shteteve duhet të bazohet me pëlqimin e atyre vendeve ose brenda kornizës së arsyetimit të duhur, bazuar në mbrojtjen e lishme. Ndërkohë, ajo që është e qartë është se sulmi me dronë ndaj kolonës së General Soleimani, komandanti i forcës Kods të Republikës Islamike të Iranit dhe shoqëruesit të tij, përfshir Abu Mahdi al-Mohandes, zëvendës kreun e mobilizimit popullor iraken në aeroportin e Bagdadit, ishte një shkelje e qartë e pranimit të pëlqimit dhe sovranitetit të qeverisë irakene. Pas vrasjes së General Soleimani dhe shoqëruesit të tij, Ministria Irakiane e Punëve të Jashtme përmes përfaqësuesit iraken në New York i dërgoi dy letra ankese kreut të Këshillit të Sigurimit dhe sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Ministria e Jashtme e Irakut me këto dy letra, dorëzuar tek autoritetet ndërkombëtare, u ankua në lidhje me sulmet dhe agresionin e SBA-ve kundër pozicioneve ushtarake të Irakut, vrasjen e komandantëve ushtarak dhe të një zyrtarit të lartë në territorin iraken. Vrasja e General Martir Qasem Soleimani dhe Abu Mahdi al-Mohandes, një shembull i qartë i terrorizmit shtetëror amerikan. Në letrat drejtuar Kombeve të Bashkuara, qeveria irakene theksoi se vrasja e General Soleimani dhe shoqëruesit të tij nga Shtetet e Bashkuara në territorin iraken ishte shkelje e rëndë e sovranitetit të saj dhe shkelje e kushteve të përcaktuara mbi praninë ushtarake të SBA-ve në Irak. Ministria e Punëve të Jashtme të Irakut i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit të dënoi sulmin amerikan ndaj Irakut dhe vrasjen e komandantëve ushtarak në territorin iraken. Ministria e Jashtme irakene gjithashtu thirri Matthew Luther, ambasadorin amerikan në Bagdad, dhe dënoi vrasjen e General Martir Soleimani, komandantit të forcës Quds të Gardës Revolucionare, të cilën e konsideroi shkelje të sovranitetit të Irakut. Antarët e parlamentit iraken, dy ditë pas vrasjes së General Martir Qasem Soleimani, duke përmendur shenjat të qarta të shkeljes së kushteve të marrëveshjes së sigurisë midis Irakut dhe Shteteve të Bashkuara dhe agresioneve dhe veprimeve të palishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Irak, gjithashtu miratuan ligjin për dërbimin e agresorëve amerikan nga Iraku. Parlamenti iraken gjithashtu theksoi se veprimet e SBA-ve përbonin shkelje të ligjit ndërkombëtar të të drejtave të njeriut dhe të drejtave të traktateve.
Të nderuar dëgjues, programin do ta vazhdojmë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Të dashur dëgjues, ne kemi arritur në fundin e kësaj pjese të programit. Pas diskutimeve të programit të sotëm, në programet e ardhshme ne do të shqyrtojmë më tej martirizimin e General Qasem Soleimani nga jurisdiksioni ndërkombëtar. Ju gjithashtu mund të ndani pikpamjet tuaja mbi temën e programit duke na kontaktuar. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. E deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim dhe Zoti qoftë me ju.
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi artizanatin e Iran. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Industrie e lëkurës. Në këtë edicion do të flasim për një tjetër industri të vjetër në botë, që do të thotë industrinë e përpunimit të lëkurës në Iran. Industria e përpunimit të lëkurës është një prej industrive të vjetra në botë. Në bazë të hulumtimeve historike, njeriu i parë për ta mbrojtur trupin e tij përballë faktorëve natyror si ftohti dhe vapa, përdorte lëkura të kafshëve të ndryshme. Me kalimin e kohës, njeriu mësoi se si duhet të kryejë një varg veprimesh fizike dhe kimike, që është rregja dhe pastrimi i lëkurës. Lëkurën mund ta shndrojë në një produkt me emrin gjymgjym ose lëkurë të përpunuar dhe ta shfrytëzojë atë më lehtë për nevojat e veta. Gjërat e zbuluara nga periudhat e lashta si skulpturat, figurat të dalluara historike dhe pikturat në vendet që kanë civilizim si Irani, tregojnë se lëkura dhe gjymi kishin një prani dhe rol shumë të madh funksional në jetën e njerëzve. Historia 3000 vjeçare e industrisë së lëkurës dhe gjymgjymit në Iran tregon se punëtorët dhe mjeshtrit iranian e kanë shfrytzuar gjymin për prodhimin e veshmbathjeve, sidomos kopucëve, për prodhimin e veglave për kafsh si freri, shala, si dhe për prodhimin e enëve. Disa udhëpërshkrues si Engelbert Kempfa, i cili ka jetuar në vitet 1651-1716 dhe Jean Chardin, në vitet 1643-1713, të cilët në periudhën e dinastisë Safavite, në vitet 1502-1722, kanë udhëtuar në Iran, në shkrimet e veta kanë folur edhe për industrinë e lëkurës dhe kanë prezantuar tregun e zhvilluar të kësaj industrie. Jean Chardin, udhëpërshkrues francez, i cilëson iranianët më mjeshtër në industrinë e lëkurës në krahasim me popujt e tjerë. Ai, në udhëpërshkrimin e tij, ka përshkruar në detaje prodhimin e gjymit sagheri të lëkurës, i cili në atë kohë, në vitin 1665, nga Irani eksportoi në vendet si India dhe në lindjen e afërme. Gjymi sagheri është një gjym i cili gjatë periudhës së dinastisë Safavite prodhohej në qytetin e Tabrizit. Ky gjym përdori më së shumti në prodhimin e çizmeve dhe këpucëve. Prandaj, ky produkt përdori nga njerëzit e pasur dhe personalitetet politike të periudhës Safavite. Gjymi është shfrytëzuar edhe në artizanalet e Iranit. Prodhimi i mbështjellësve, djegja mbi gjym, pikturat mbi gjym e shumë punime të tjera përbëjnë produktet artizanale që në prodhimin e të cilave është përdorur gjymi. Gjatë historisë së industrisë së lëkurës dhe gjymit në Iran, disa qytete të Iranit si Tabrizi, Shirazi dhe Hamedani janë njohur si qendrat më kryesore për prodhimin e këtij produkti. Ashtu si në periudhën e sundimit të dinastisë Kajaride në vitet 1779-1925, qyteti Hamedanit, i cili njihet dhe si porta e historisë së Iranit dhe kryeqyteti historik i civilizimit të Iranit, ka qenë qendër e rëndësishme për prodhimin e një lloji të gjymit të njohur me emrin gjymi Hamedanit. Ky lloj gjymi prodhohej nga lëkura e deles. Në këtë periudhë, pra në periudhën Kaxharide, nga shumë qytete të Iranit si nga Isfahani, Tabrizi dhe Hamedani eksportohej gjym në shtete të tjera si në Rusi, Perandorinë Osmane dhe në Indi. Në përgjithësi, gjymin e ndajmë në tre grupe: gjymi i lehtë, gjymi gjysmë i rëndë dhe gjymi i rëndë. Gjymi i lehtë është gjymi i cili prodhohet nga lëkura e kafshëve si delja, dhia dhe cjapi. Ky lloj i gjymit është shumë i butë dhe i hollë dhe pikërisht për këtë arsye përdoret në prodhimin e produkteve si dorezat, rrobat dhe astari i kopucëve dhe rrobave. Gjymi gjysmë i rëndë prodhohet nga lëkurët e kafshëve si krokodili, i cili për shkak se është shumë i rrallë dhe është shumë i shtrenjtë, kryesisht përdoret për produktet luksoze dhe si zbukurues. Gjymi i rëndë është gjymi i cili prodhohet nga lëkura e kafshëve si lopa, bualli, viçi, deveja e të tjerë. Ky lloj gjymi, për shkak se është shumë i fortë dhe ka një rezistencë të madhe, përdoret për prodhimin e pjesëve të poshtme të këpucëve, çantave të dorës, si dhe për prodhimin e rripave të makinave industriale. Në mesin e lëkurave të kafshëve të ndryshme, lëkura e lopës, për shkak se është më e butë se sa lëkura e buallit dhe për shkak se është më e trashë se sa lëkura e deles, më shumë se lëkurat e kafshëve të tjera shfrytëzohet për prodhimin e gjymit. Vlen të theksohet se pavarësisht faktit se historiku industrisë së gjymit daton më herët se sa industria e thurjes dhe qepjes, mirëpo teknologjia për rregjen e lëkurës dhe prodhimit të gjymit nuk ka bërë ndonjë ndryshim të madh deri para dy shekujsh. Aktualisht, kjo industri gjatë fazave të ndryshme përpunon lëkurën e kafshëve të ndryshme në ndihmën e lëndëve kimike. Lëkurën e nxjerr nga gjendja fillestare dhe shndron në një formë stabile dhe që nuk prishet, që do të thotë gjym. Në metodën e shndrimit të lëkurës në gjym, që në terminologji njihet edhe si rregja ose pastrimi i lëkurës, së pari për t'i kthyer lëkurat në gjendjen e tyre natyrore, lëkurat i vendosin në ujë dhe i mbajnë në ujë për 3 deri në 6 ditë në mënyrë që t'i pastrohet kripa dhe t'i humbas gjendja e tyre e thatë. Pas larjes, për t'i hequr qimet ose mishin e mbetur, lëkura vendoset në një komponent kimik të veçantë ose gëlqere, ose lëkura aty flet 3-10 ditë në mënyrë që të zhvillohet procesi i ardhjes së lëkurës. Në këtë gjendje, lëkura fryhet dhe qimet mbi lëkurë ndahen shumë lehtë. Në këtë proces gjithashtu edhe dhjami dhe shtresat e tjera si mishi e të tjerë ndahen dhe pastrohen nga lëkura. Në vazhdim, për t'i zhdukur proteinat shtesë në lëkur, të cilat bëhen shkak për prishjen e gjymit, si dhe për t'a zbutur, lëmuar dhe për t'a bërë elastike lëkurën, për ballë të ftohtit dhe vapës, përdoren lëndë të ndryshme kimike si sulfatet. Hedhja e kripës përbën fazën tjetër të lëkurës, e cila zhvillohet duke përdorur edhe gëlqerën për t'a mbajtur stabile gjendjen e lëkurës dhe për të mos lejuar prishjen e saj. Në këtë fazë, lëkura quhet salambur. Salamburet e fituara në këtë fazë vendosen në rezervuar të veçantë me ujë dhe duke hedhur mbi to një komponim të fituar nga uji dhe nga fryti i dushkut, përgjatë dy periudhave 10 ditore bëhet përpjekje që ky komponim të depërtojë në lëkurë tërësisht. Më pas, lëkurat thahen. Gjymi i fituar nga kjo fazë përsëri vendoset të flejë 2 ditë në ujë dhe krip në mënyrë që kripa të thithet mirë nga gjymi dhe të mos lejojë prishjen e gjymit. Përsëri gjymi vendoset të thahet në rrezet e diellit. Gjatë kësaj periudhe dhe në fazën e gjysmëtharjes bëhet përpjekje që të hidhet mbetjet e kripës nga gjymi në mënyrë që gjymi të mos bëhet i fortë dhe të mos plasaritet. Më pas, gjymi vendoset përsëri në rrezet e diellit që të terret tërësisht. Më pas, gjymin e lyejnë me yndyrë të kafshëve dhe më pas atë e lajnë përsëri. Për ngjyrosjen e gjymit në të kaluarën përdoreshin lëndë natyrale të ngjyrave dhe duke i kombinuar ato fitonin një ngjyrë të portokallt. Sot, shumë gjyra të ndryshme kanë hyrë në tregun e industrisë së gjymit, mirëpo disa prej mjeshtrëve të kësaj industrie akoma besojnë se ngjyra e portokallit e gjymit e ruan originalitetin e vet. Në fazën e fundit pas tharjes së gjymit përdoret guri jashm, jade, i cili është një gur në ngjyrë të gjelbërt dhe shumë i lëmuar. Gjymi i cilësisë së lartë, i cili do të jetë rregjur shumë mirë pas një mangësi, nuk digjet lehtë në zjarr. Dhe në rast se digjet, ai lëshon aromën e flokut të djegur. Në rast të lagjes, ai nuk lëshon aromë të keqe, nuk bëhen grimca të lëkurës, nuk e merr aromën e trupit, nuk ka nevojë për ndonjë mirëmbajtje të veçantë dhe mund të përdoret për shumë vite. Në metodën tradicionale të prodhimit të gjymit, Procesi i shndërimit të lëkurës në gjym të cilësisë së lartë zgjaste gati 3 muaj. Aktualisht, teknologjia e përdorur në industrinë e prodhimit të gjymit ka shtuar shumë edhe shpejtësinë dhe cilësinë e prodhimit. Në Iran, gjatë viteve të para të shekullit të 20, me ndërtimin e fabrikave dhe prodhimit të gjymit në qytetin Tabriz dhe Hamedan, për të parën herë në historinë e industrisë së gjymit në Iran, procesi i shndërimit të lëkurës në gjym doli jashtë formës dhe mënyrës tradicionale. Me kalimin e kohës, u shtua numri i fabrikave të këtij lloji. Sot, në periferi të qyteteve të ndryshme të Iranit, si në Teheran, Tabriz, Mashhad, Hamedan e të tjerë, të cilët që nga e kaluara konsideroheshin qendra të mëdha për prodhimin e gjymit dhe produkteve të tij në Iran, janë ndërtuar qyteza industriale për prodhimin e gjymit. Disa prej këtyre njësive industriale, gjymin dhe produktet e tjera përkatëse me emrin e qytetit ose me emrin e prodhuesit, i dërgojnë në tregjet e brendshme të Iranit dhe në tregjet e vendeve të tjera. Në këtë mënyrë është i njohur gjymi i Tabrizit dhe gjymi i Mashhadit. Ekzistenca e 10 kompanive prodhuese dhe eksportuese të produkteve të gjymit në Iran është bërë shkak që brenda vitit të prodhohen mbi 2 milion lëkura gjymi të rënd, lëkur lope, dhe i gjithë kjo sasi shfrytëzohet në radhë të parë për të plotësuar nevojat e tregut të brendshëm të prodhimit final të veshmbathjeve, këpucëve e të tjerë. Irani gjithashtu është një prej 3 vendeve kryesore të prodhimit të lëkurave të lehta, dele dhe dhije, që nga e kaluara deri më sot, lëkura e baktive iraniane për shkaqe gjenetike ka pasur cilësi të lartë dhe konsiderohet prej lëkurave me cilësi më të mirë dhe më të kërkuar në botë. Në këtë mënyrë, Irani konsiderohet një prej siguruesve më të mëdhenj të industrisë për punimit të lëkurës në botë në sektorin e gjymit të lehtë nga aspekti cilësisë dhe i sasisë. Për çdo vit në Iran prodhohen rreth 22 milion copë lëkurë të lehta dhe mbi 80% e kësaj sasie eksportohet jashtë Iranit. Edhe pse nga aspekti i eksportit të produkteve të papërpunuara të lehta të gjymit ka fituar një pozitë shumë të lartë në botë, mirë pa autoritetet drejtuese të kësaj industrie në Iran synojnë ta plotësojnë ciklin e prodhimit në këtë industri dhe produktet finale t'i fusin në tregun ndërkombëtar. Kjo do të thotë se lëkura e lehtë duhet të kaloj në përfaza të ndryshme derisa të shndërohet në prodhim final, se i cili prej këtyre posedon vlerën shtesë nga 2 deri në 3 fish më shumë në krahasim me fazën e mëparshme. Për këtë arsye, i gjithë përkushtimi drejtuesve të industrisë për punimit të lëkurës është përqendruar në zhvillimin e të gjitha fazave.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibetit të ti, alejhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e ti, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të ati Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij. Ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e ati Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, me gjithë se ishte e re dhe me jetë shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.